أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا، لا نحصي ثناء عليه كما يثن على نفسه، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبتيوا أبكرزا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Olwaleero tugendagenda mu maaso era nate n'okutunuulira ebikwata ku kye bayita al imaanu billah, okukkiriza Allah. Twalaba mu bye tuzze tusoma, twatandika n'ekitabo, waliwo ayinza okubuuza n'agamba ti ono yatugamba Abdurrahman yatugamba nti tusoma ku kitabul iman mu sahih Muslim, kituufu ddala tusoma kitabul iman sahih Muslim? Naye wallahi Allah yasinga okumanya, nsaba alongoose emitima gyaffe atuteekemu okwagala obulungi n'okubwagaliza abalala n'okubanga tufaayo eri ekyo ekitugasa n'ekigasa abalala. Nina omusomo ogwo nga bwe mugulaba, naye waliwo ebintu bye ndaba nga byetaagisa okutegeera nga tetugenda bugenzi ne tutunuulira hadithi tugiyitamu, wabula ensonga enkulu ezigikwatako ne tuzireka, ne tuba ne hadithi nyingi zetusomye naye nga tetulina kyetufunye. Kati muhadithi gyetwasoma eyokubiri, muhadithi ezikwata ku iman, twasoma ku twasiŋŋananga hadithi erimu usulul iman oba arkanul iman, mpagi z'obuki z'obukkiriza. Naye ndabanga kikulu okubanga tuzibaako ne kye tuzitegeerako ekitono, tulyoke tuddeyo mu hadithi mu kitabo endala inshaallahu taala. Na olwaleero njagala tutandike bwe tuti, obukkiriza bulina okunnyonnyolwa oba ekigambo obukkiriza kikozesebwa mu nkozesebwa ya mirundi ebiri. Kikozesebwa mu nkozesebwa ebuna ne kikozesebwa mu nkozesebwa ey'enjawulo eyeyawulidde. Ani asobola okubitutagululira ebyo? Tugenda ku darusi y'olwaleero. Ekigambo obukkiriza tutulaku wayuraadu bihi almana alam watutulaku wayuraadu bihi almana alkhas, kikozesebwa mu nkozesebwa ebuna nekikozesebwa mu nkozesebwa ey'enjawu. Na Abdul Karim totula wala ani abitegedde ebyo? Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ani abitegeera nyiza n'okumuwa ekirabo? Oba nkozeseza olulimi luzibu? Bwe tugamba kankyogere bwe bugezi bwentyo, tekigambo bukkiriza kikozesebwa oba kinnyonnyolwa nga kigendererwamu amakulu agabuna, kiba kitegeeza ebintu bimeka? Bisatu. Ekisooka, attasdiiqu bilqalb, okukakasa mu mutima gwo ti Allah ali omu yateekeddwa okusinzibwa ennabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mubaka we, na buli kyonna Allah kiyasa ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama kyamazima. Ekyokubiri, annutuku billisani okwatula kyokakasa mu mutima gwo n'olulimirwo twakiraba ekyo ekyokusatu alamal biljawarih okukozesa ebiyungo byo ngaokola emirimu emir okola allah byeyalagira n'okuleka byaziza ekyo twakiyita imaani si definition gye twalaba kati okunyonyola okwo kuyingiramu imaani yonna kwe kubuna bwatu sheikhe nali mbagaye nti kwekwenjawulo naye kwekubuna bwato sheikhe Abdurrahman al-Barrak wanyonyole ekigambo ekyo mukitegedde kibaita imaani okunyonyola okubuna kirimu ebintu bimeka ekisooka okukakasa mu mutima gwo ekyokubiri ekyokusatu okukozesa ebiyungo byo naam ekyo mukimali mukitegedde kati newabaawo okunyonyola kyebayita imaani okunyonyola okwenjawulo kwekunyonyola okulabikira mu mpaji emmeka omukaaga okweyawulidde empaji emmeka omukaaga kunyonyola okwaki okwo nti ebintu bino omukaaga biyitibwa imaani naye imaani yonna tali mubintu bimeka mukaaga eriyo n'ebirala tegereka era bino omukaaga biyingiramu n'ebiriwa sheikhe tegereka n'ebirala kituba tuyita usulul imaani emisingi gy'obukkiriza mu kunyonyola okwaki okwenjawulo okweyawulidde emisingi egyo omukaaga nga bwe mbanyonyole ntegerekese bitegerekese na kakati mu misingi gy'obukkiriza tulina gyegiriwo emisingi gy'obukkiriza gyetugenzi empaji z'obukkiriza antumina billah okukkirizaani ekyokubiri kkiriza baani wamalaikatihi ne baani wakutubihi naki warusulihi yaumi alakhir wabilqadar khairihi wa sharrihi ezo zempaji z'obukkiriza omukaaga era gyemisingi gyaki gy'obukkiriza mu makulu agaki ag'enjawulo ntegerekise kati bitegerekise akati we twakoma twagamba okukkiriza Allah kukuŋŋaaniramu ebintu bina ekigambo imaanu billah empaji esooka gye twalaba kikuŋŋaanya ebintu bimeka bina na byebiriwo ebina ebyo nayogeraku omulundi ogwayita netubako bwe twatuuka ekisooka oba twaga nti empaji z'okukkiriza Allah teria asobola kukkiriza Allah subhanahu wata'ala kujjako ng'alina ebintu bina kukkiriza Allah subhanahu wata'ala kwetagisa ebintu bina al imanu billahi ta'ala yatadammanu arba'ata umuri kukkiriza Allah subhanahu wata'ala okuŋŋaaniddemu ebintu bimeka nga yempaji esooka mpaji z'okukkiriza wa misingi gy'okukkiriza byebiriwo ebina naam al-imanu biwujudihi ta'ala okukkiriza nti katonda gwe tusinza waali tetusinza bbanga kyokubiri al-imanu biuluhiyatihi ta'ala okukkiriza nti al-imanu birububiyatihi ta'ala okukkiriza obulezi bwe tiye mulezi w'ebitonde byonna kyokusatu al-imanu biuluhiyatihi ta'ala okukkiriza okusinzibwa kwe tiyasinzibwa mu butuufu ebisigadde byonna bisinzibwa mu bukyamu ekyokuna al-imanu biasmaihi wa sifaatihi okukkiriza amannya ge ge yatubuulira n'ebitendo bye bombaka byeyatubuulira sallallahu alaihi wasallam mannya ge n'ebitendo bye ebyo byebintu bimeka bina darusu ya leero efaanagana eti efaanagana bweti nabakugiyingiramu kati okukkiriza obulezi bwe kizimbirwa ku bintu bimeka nakyogerako omulundi ogwayita al imanu birububiyatihi ta'ala okukkiriza obulezi bwa Allah kizimbirwa ku bintu bimeka ku nsonga mmeka katugenda kukiddako olwaleero twaga kizimbirwa ku bintu bina oba bisatu ekisooka al imanu bi annahu ta'ala huwa al khaliqu naam okukkiriza nti ye mutonzi kiriza nti ye mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala rububiyya kiyingiramu obukiyi obukiyi obutonzi bwe ekyokubiri al imanu otyo bi annahu al maliku kukiriza ki obufuzi bwe tegereka mulimu okukiriza obufuzi bwe tiyafuga ebini mugulu ne munsi ebyo nabingira mubulezi ekyokusatu okukiriza nti ye mudabbiru hadha al kauni ye mutesitesi webiri muguru naki ne munsi ebyo ebisatu zempagi za tawhidi rububiyya ebyo ebisatu efuga omuteeko gwaki ogw'obulezi bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala muganda nga ali kumpaji salamu alaikum okukkiriza obulezi bwa Allah kulimu ebintu bimeka zempagi z'okukkiriza obulezi ekyokuna kiyingira mbiri ebisatu ekisooka okukkiriza obutonzi bwe ye mutonzi w'ebitonde byonna ekyokubiri okukkiriza obufuzi bwe ye mufuzi w'ebitonde byonna mu ggulu ne mu nsi ekyokusatu okukkiriza obuteesiteesi bwe n'obulabirizi bwe ye mulabirizi w'ebiri mu ggulu naki kati ekyokuna kiyingiramu ebyo okukkiriza obugabirizi bwe nti yagabirira ebiri mu ggulu ne mu nsi ekiyingira mu bufuzi bwe yafuga obugagga yafuga buli kimu kyonna afuga okuwulira yafuga okulaba yafuga okutegeera byonna bibye fasubhana allazi biyadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turjaun yawkana Allah subhanahu wataala alina mumukono gw'obufuzi wa buli kintu kyonna wailaihi turjaun yali gyetugenda okuddizibwa ntegerekisa ebyo twabimaliriza olwaleero tugenda kutunuulira kibaita al imaanu bi uluhiyatihi taala kigambo al uluhiya kiba mukigambo al ilaahu kiba mukigambo al ilaahu bimaana al maabudu omuki omusinzibwa omuki ateekeddwa okusinzibwa kibalaba agamba Allah subhanahu wataala ateekeddwa ekigambo tuddemu tukiwa amakulu gakyo amatuufu al ilaahu bimaana al maaluuhu al ilaahu bimaana al maaluuhu ay al maabudu omusinzibwa hubban wa ta'dhiima asinzibwa mu kwagala n'okusibwamu ekiki ekitiibwa kibalaga nti قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس محمد جامبا تنزلوا كرا اليوم مرزوارا ملك الناس أمفزوارا إله الناس أمسينزوارا وبتك الدوكسينز kati omuteeko gwokusatu okukkiriza okusinzibwa kwe yasinzibwa mu butuufu mahabbatan wa ta'dhiima okusinzibwa kwe kuteekeddwa okubaamu okwagala n'okumussaamu ekiki ekiki ekitiba erinnya Allah liva mu kigambo ilaahu erinnya Allah liva mu kigambo al ilaahu bimaana al maabud erinnya Allah mukigambo liva mulinnya lino eddala al ilaahu liyita nerinnya eryo bwe gatambula Allah kitegeeza ki al maabudu mahabbatan wa ta'dhiima asinzibwa mu kwagala n'okukola ki n'okukola ki n'okusibwamu ekiki gemanya gerinnya eryo teko gwokusatu wala bagamba subhanahu wataala mu qur'aani ekitiibwa njagala muliza aya zino kendi babulire kigenda kuddako wa ilaahukum wa ilaahukum ilaahun waahidu ne mukama wamwe Allah omusinzibwa wamwe omuteekeddwa okusinzibwa ali omu, la ilaha illahu, la ilaha illahu wa rahmanu rahim. Tewaliwo kiteekeddwa kusinzibwa omutufu bwakusinzibwa kujjako ye arrahmanu rahim, omusaasize ennyo w'ekisa ekingi kuno ku nsi, asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza, arrahim asaasira agenda okusaasira abamukkiriza bakawona kuyakomera. Eyo aya eraga omuteeko ogwo ntegerekisa mu ayira. Allah subhanahu wataala agamba shahida llahu annahu la ilaha illa hu, Allah ajulira tewaliwo kiteekeddwa kusinzibwa mbutufu okujjako ye, walmalaika n'amalaika abakijulirako ekyo nti yalina okukola ki, kusinzibwa mbutufu okusinzibwa, wa ulul ilmi ne bannannyini kumanya bakijulirako nti nannyini kutonda bitonde yateekeddwa okukola ki, okusinzibwa. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim, wali kiteekeddwa kusinzibwa mutufu wakusinzibwa kujjako ye ow'ekitiibwa ow'amaanyi ow'obuyinza ateeka buli kintu mu kifo kyaki. Noolwekyo okusinzibwa kwe yakwerangirirako ye kennyini n'alaga nti yateekeddwa okukola ki, okukola ki, okusinzibwa. Ajulira ye kennyini yajulirako nti yateekeddwa okusinzibwa, naga ne bamalayika bamujulirako nti yateekeddwa okusinzibwa, naga ne bannannyini kumanya bamujulirako nti yateekeddwa okukola ki, okusinzibwa. Yalina okusinzibwa era nga n'erinnya lye erisinga amannya gonna ago ge makulu gaalyo, Allah bimaana almabudu almaluhu ay almabudu mahabbatan wa ta'zima, asinzibwa mu kwagala n'okussibwamu ekitiibwa. Erinnya amakulu linnya liri mushtaku lirina amakulu si lyereere erinnya eryo ntegera kise munfunye njagala tumbe umwe bwetu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, muli wamu nange? Salaamu alaikum, umbe umbe bwetu timufunze ndyoke ngende ku kirala ekitono nnyo mungumiinkirize nkyogere. Idhan sheikh kati njawulo kyeri wakati w'okukkiriza obulezi bwe n'okukkiriza okusinzibwako, njawulo kyeri wakati w'ebyo bibiri era bikwatagana bitya? Salaamu alaikum abali awo, salaamu alaikum warahmatullah, njagala mbalabeko kutandikirako yanaye mwana ya Abdul Karim oba taliimu oyo atera okuba mu sembera wano ya akhi Abdul Karim, sembera wano nawe, sembera nawe, sembera inakubalaba mu maaso Abdul Karim, jangu ono wabikawagala nye kisenge jangu ya akhi ene darasa ya tawhid elimu baraka, elimu baraka, elimu omukisa gwotala bana, edarasa ya tawhid erina enjawulo, erimu baraka, oyinza ogitulamu ng'ogiyita ey'okusaaga, erimu omukisa, tefaanana nga darasa za bufumbo, edarasa ya tawhid si ya bufumbo, erimu kwogera ku Allah subhanahu wataala. Bakiri sheikh yanjawulo ya akhi naam, ekibuuzo kijja kigamba tinjawulo ki eri wakati w'okukkiriza obulezi bwe n'okukkiriza okusinzibwako, era birina kakwate ki? Kyekibuuzo. Wakumalawo na nakalaba emikono ebiri kiriza ntandike n'omuvubuka oli, njagala ebigambo bitono. Salaamu warahmatullah, siwulira otegedde ekibuuzo kyange? Tokitegedde. Njawulo ki eri wakati w'okukkiriza obulesi bwe n'okukkiriza okusinzibwako, era birina kakwata eki okukkiriza obulezi bwa Allah nti Allah ibiriza ebitonde byonna, okukkiriza nti Allah yasinzibwa mu butuufu n'ebisinzibwa ebitaliyo ebisinzibwa mu bukyamu, ebyo birina kakwate, birina njawulo ki? Era kakwate si akali wakati waabyo. Khalas gundi yeye wedde dawwe nedda gwen kumaliriza. Naam, osobola kigonzaamu. Naam, Abdul Karim. Naam, Abdul Karim. Kweyawulidde bakkiriza, oli kyagambye okukkiriza nti Katonda waali ye mutonzi, ye mufuzi, ye mutesitesi w'empangala y'ebitonde, ekyo kibuna eri abantu bonna. N'abatali basiraamu bakola batya? Bakikkiriza. Era Katonda bamwogerako mu machaaki ne ku makubo. Naye okukkiriza okusinzibwa kwe n'okumwawula mu kusinzibwa kwe kyeyawulidde baki? Bakkiriza. Era kye kifuula omuntu obusiraamu. Ekikola kitya? Kifuula omuntu omuki? Yenjawulo esooka eyawula wakati w'abasiraamu n'abatali baki? Abatali basiraamu bakkiriza nti Katonda waali naye sigo bakola batya? Sigo basinza. Okitegedde? Kitegere kise ekibuuzo, mwetegereze nnyo kino. Kakati singa obeera ku TV lwamunange no faza w'ennamirembe akule bamuyita batya? Bishop w'ennamirembe n'ayogera Katonda. Ennaku zino bishop mukulembeze w'ennamirembe yayogera Katonda nanga nti mwebaza, namanaga nebaza Yesu, nagatta ebintu ebyo neyebaza Katonda neyebaza ne Yesu. Singa obeera ku TV faaza n'ayogera Katonda, naam faaza oba bishop oba musumba, ntegereka okwogera ku Katonda kulaga nti afaanana naawe? Otokuba mwena mukkiriza Katonda? Kibuuzo kikulu, sheikh, kikulu okitegedde. Singa obeera ku TV n'owulira nga faaza ayogera ku Katonda, bishop ayogera ku Katonda, levuna ayogera ku Katonda, abasamize boogera ku Katonda, okwogera kwabwe ku Katonda kulaga nti mufaanagana, munzikiriza, ye mukkiriza mu Katonda? Naam, kulaga tekulaga nti mufaanagana. Lwaki? Kubanga ye newankubadde ayogera ku Katonda, na ayogera ku Katonda nga bw'omwogerako, naye akoma ku kyakumwogerako, si gw'asinza. Olina njawulo kikuye nti gw'okkiriza nti Katonda waali nga bw'akkiriza nti waali, naye ate gw'okola ki? Gw'osinza. Ntegere kise? Mukitegedde? N'olwekyo okusiŋŋaana omulokole ku kkubo, oba faaza ali mu kyaki gye batadde ku TV nayowera ku Katonda, okwogera ku Katonda tekukutwaliriza n'olowooza nti eddiini ziringa amakubo. Fenna tumanyi Katonda. Kyaye njawulo ki? Bano basinziza mu kyaki, bano basinziza mu muzikiti. Fenna tugenda eri Katonda. Katonda afaali. Oli bw'ava ekyengera atuuke Kampala, oli bw'ava ejjinja atuuke Kampala, n'ava ekawempe agenda Kampala, nedda. Fenna tukkiriza n'abakulisitaayo nti Katonda waali, naye abakulisitaayo bamala okukkiriza nti waali, bamuggyako okusinza ne bakuwa Yesu, sigo basinza n'ebirala. Ntegerekise? Nokyo totwalirizibwa okuwulira abatali basiraamu nga boogera ku Katonda, n'olowooza nti entegeera gye mutegeeramu yeemu. Okitegedde? Mukitegedde? Sheikh point yategerekese? Naam? Sheikh wa point yategerekese? Nkulu nnyo, nkulu nnyo. Ekyo kiwenne. Walaba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa, muwulirize aya zino bbiri. Agamba nti ya ayuha nnaasu, abanga abantu, ubudu rabbakum allazi khalaqakum, sinze mukama wammwe yabatonda, wallazina min qablikum, naba abasooka, walaallakum tattaqun, olyoke mbeera abamutya. Bwemuba mumaze okukkiriza nti yabatonda, ekyokukkiriza obukkiriza nti yabatonda tekikola kitya? Tekimala bwemuba musinza. Ntegerekse? Maliriza, wuliriza hadithi eyo naye ukanjongere ku ekyo. Allah mbaka yagamba hadithi ya Muaz bin Jabal, hadithi ntuufu emanyiddwa nnyo, abaseeka bakisoma ku bitooti. Nabbi yagamba Muaz agati kuntu radifa nabiyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, naye nebagadde n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akaroboyi, amakulu mumbaka ya mpeesi au kuntu radifa watu yakusa yogana bbiri. Faqala li nabbi nangamba ya Muaz, owange Muaz, sahaba mmitani Muaz, atadiri ma haqqu Allahi ala al-ibad, omanye bbanja Allah lyabanja abaddu be, wa ma haqqu al-ibad ala Allah, nekyana abawanga batuukiriza ebbanja eryo. Qultu nengamba Allah wa rasuluhu a'lam, Allah nombaka bamanyi. Faqala li nabbi nangamba haqqu Allahi ala al-ibad, ebbanja Allah lyabanja abaddu be bonna, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, kwekusinza ye yekka. Ati bamugasseeko kintu kirala lyebbanja lyatumya ababaka. Allah tenu ababaka kujja kunyola bantu Katonda waali, beki abantu bakimanyi? Obula Allah yatuma ababaka bajje banyonyola abantu, gwe bamanyi nti waali ye yabatonda, huwa almustahiqu lilibada, yateekeddwa okusinzibwa. Tunoyira aya zino wammanga, azino kanzongereko bbiri. Allah nga bagati wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu, tetwatuma lubereberi olwo mubaka yenna, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, okujjako twamuobaka okuga teriyo kiteekeddwa okusinzibwa okujjako nze, fa'budun, bakole batya? Basinze nze. Aye ndale manyiddwa nyega nti walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan, twajja mbuli bantu bonna omubaka ani ibudullah, mbaka agamba bantu musinze Allah, wajitanibu ttaghut, mwewale okusinza ebitali ani? Tali Allah. Inna arsalna nuhan ila qaumihi ani ibudullah wattaquhu wa ati'un, natuma nuhi eri abantu be ne message egamba nti musinze Allah, wattaquhu wa ati'un, omugondere nange mukole mutya? Ntegere kise? Lwekyo enjawulo ennene wakati wa okukkiriza nti Katonda waali ye mutonzi, ye mugabirizi, ye mutesitesi w'empangala y'ebitonde, n'okukkiriza nti yateekeddwa okusinzibwa, si buli akkiriza nti Katonda waali tegwasinza, naye buli akkiriza okusinzibwa kwe era nga yekka gwasinza, ntegereka akkiriza n'obuki? N'obutonzi bwe. Mukitegedde? Munfunye? Munfunye? Yo pointi nene njagala mmalirize, barakallahu fikum, obufunzi otyo. Kino kibuuzo, kakwate kyakali wakati w'emiteeko gino gyombiri. Tusoose ne tulaba enjawulo, twagala kulaba kakwate gy'emiteeko gya tawhidi, tawhidi ow'obulezi, tawhidi ow'okusinza, okukkiriza obulezi bwe n'okukkiriza okusinzibwako. Kakwate kyakali wakati waajo gino kyombiri, sinaba kwogera ku gwakusatu, yogera ku ebiri gyokka. Na kakwate kyakali wakati wa tawhidi rububiya ne tawhidi aluluhiya, tawhidi ow'obulezi ne tawhidi ow'okusinza, kakwate ki? Bw'oba otegereza ebigambo bye njogedde ebikulembedde, osobola okumanya akakwate. Na naam kirungi kyetaaga okwongera okunyonyola. Naam, ekyo kirungi naye nakyenjagala. Naam, akakwata akali wano tauhidu rububiya, kino buli asoma iri mukiwandi kiwandiise, yastalzim tauhid aluluhiya. Tauhid rububiya yastalzim tauhid aluluhiya, buli lwokkiriza nti Allah ye mulezi, ye mutonzi, ye mugabirizi, kikukakasako okubanga gwosinza. Ngambye ntya okukkirizako nti Katonda waali, ye yakutonda, ye mugabirizi, ye mutesitesi wempangaalayo, kikukakasako okusinza ye. Ntegere kise seka, ntegere kise funa aya eno Allah ng'agamba nti ya ayuhannas udhkuru ni'matallahi alaikum, abanga abantu mujjukire ebyengera bya Allah gye muli kummwe. Hal min khaliqin ghayru llahi yarzuqu min assamai wal ard, waliwo omutonzi atali Allah asobola okubagabirira okuva muggulu ne mu nsi? La ilaha illa hu, kati nno waabayo abagabirira okuva muggulu ne mu nsi, mukimanye nti yateekeddwa okusinzibwa. Fa anna tufakun ay kaifa tusrafun an tawhidihi, muyinza mutya obutamwawula oyo nga mukkiriza nti yabagabirira? Bw'abayo azibye obudde okutemya yakufuga, okulaba yakufuga, okuwulira yakufuga, okwogera yakufuga, okumira amalusu yakufuga, okudda engulu yakufuga, buli kimu yakifuga. Huwa almustahiqu lilibada, yateekeddwa okusinzibwa. Teri asobola kusituka wano wetuli nga gee tongenda kusitukawo, tali oyo alina obuyinza obwo. Yalina okukola ki? Yalina okukola ki? Okusinzibwa. Ntegere kisa ekyo tawhid rububiya yastalzim tawhid aluluhiya, okukkiriza obulezi bwe kikukakasaako okubanga gwokola ki? Gwosinza. Ekyokulabirako kwekyo, gwe bw'omala okukkiriza nti maama wo oyo gwokkiriza nti ye maama wo, ye maama wo Hajjati Kamida, ye maama wo na Hajjati Ruqayya, ye maama wo. Lwaki ndese maama? Maama alina enkizo kutaata, kusinzira ku hadithi ya Abu Huraira, man ahaqqu nnas bihusni sahabati. Nabbi nga byabuuza omusajja, byabuuza nabbi nti ani gwe nteekeddwa okusinga okukulembeza ku bantu bonna? Kati omuk maama wo. Ani oluvannyuma? Omuk maama wo. Ani oluvannyuma? Kati omuk maama wo. Makulu haqi ye kugwe ki nene? Lwaki maama wo ayina haqi nene kugwe? Ayina ebintu bisatu oba biina ebisinga ku byataata. Olubuto yalusitula emyezi mwenda. Ekyokubiri okuyonsa, yayonsa emyaka ebiri oba gumi n'ekitundu, abonaabona nakuyonsa. Ekyokusatu okulera, okola ki? Yakola atya? Yalera, yasula nga atunula, yakoka obubi buli kimu kyonna. Ekyokuna okuyonja n'okula, bina byonna biri mukulera. Nabi wabuza musajja, abuza nabi nti man ahaqqu nnas bihusni sahabati, ani gwe mba nsinga okulembeza? Agati ummuk maama wo. Emirundi esatu kati wembuliza ekibuuzo, oyo maama yakola ebyo bwe kiri? Olwekyo alina omugabo muki munene? Olwaki? Olw'obuvunaanyizibwa olw'ekyo kiyali ku gwe okubaawo okwo. Ntegereka kati ekibuuzo kyenjagala wano okugattana kiri kyetubaddeko. Naam, bw'omala okumanya nti ebyo byonna yabikola ku lulwo, kyekikukakata? Kimala okukkiriza nti ye maama wo n'ebyo byonna yabikukolera nga tomuwa kitiibwa, era nga tomulabirira, era nga tomumanyi, kiba kitegeeza nti oba otegedde obuvunaanyizibwa omugugwe yeetikka? Salaamu alaikum. Oba ogutegedde oba togutegedde? Buli lw'okkiriza nti ye maama wo n'okkiriza bye yayitamu ng'akukuza, kikukakasaako okumuwa ekitiibwa eky'enjawulo. Kati oyo omuntu naye omutonzi akuggya mu butabaawo n'akuggya mu mazzi, olowooza oteekeddwa kumuwa kitiibwa kyenkanawo? Agati hal ata ala linsani
حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا أبقى بقانا تجاهي تقومونتون تاري ميشي شوغر واكو قطوري عمو مني تروب قانا بابانون عصم آية وتوكو كبوزة كوينة شغان لرب الله كو يبوزة سنغوم سجيا كوليشي كامبالا ناكفني لدو كام شكوبو akujye Masaka nga tolina ne transport ya mukuwadde nakufunira omulimu mu kikubo nakwata emitwalo atano agakuwonaga tandika okukolaawo mpolampola amala okugamba ntandika okukolaawo mpolampola n'ofuna ssente ne bukyenkya n'afuna ekizibu najja gy'oli n'akugamba nti njagala yo emitwalo kkumi abaana bange baddeyo ku kisomero sirina ssente n'omugamba nti sirina ssente na zino ssente zaachika omusajja oyo waba ayagala otegera kati kosi wajja otya mu kikuubo wava otya e Masaka kubanga buli lwojjukira enva gye wavaamu e Masaka oyanguyira okutegera kyotegedde okubeera gyali hal ata ala al insan hinu min addahli lam yakun shay'an madhkura ebbanga teryayita ku muntu nga tayogerwako tamanyiddwa ne mutonda إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبَتَلِي تونو مونتو nga mujamazza gegasa gomsaja nomchala nabetali mugezese mulagire musiise fajainahu samian basira nimufula ulile ila alaba nafuka chiwaji waina lakani kaifa takfuruna billah walakani kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum inza mtio kuwakanya Allah nga temwali wana mafula balamu thumma yumitukum thumma yuhiikum thumma ilayhi turjaun bila ya mwiyo nanga ya mtende ya jimita mga ya jina kubi yizi Sheikh Sidi ya gant istifhamu inkari bimana taajud kio kubuzo kwa kwa kutama ninga kulimuno kwe unya akana akajit Allah kubanga ya kule takunsi no sinze miti no sinza mayinja no sinza abajulizi no sinza ilizi no sinza abafu no sinze no sinza bili no sinza bili obivunna mina loleka wo mutonze ya kutonda akoina ko buyizi ntegerek mumfunye ora cho ya sinzi bwa mboto kyembadde ko kigamba nti bomala okutegeera nti ya kutonda kyokukakasa ko kubanga gokola ki go sinze kakwata kali wakati mtaka ya tauhid ya bili ekisemba yo barakallahu fikum bate kigamba توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية مكاكوات أكوكريزا أنت الله ياسين زبوا موندام تشوف لما أكوكريزا أنت يمتون زبوا قبانك تلياس ولا كسينزا الله لانك كريزا أنت ياسين زبوا أدنك تكريزا أنت واري مجتقد أتشو يكاكوات توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية buli akkiriza nti Allah yasinzibwa akkiriza n'obulezi bwe akkiriza nti yamutonda so si buli akkiriza nti yamutonda gwakola ki gwasinza mubitegedde ebyo mubitegedde ekisembayo kino mukikkiriza nakyo nkibuuza kakwate kyakali wakati gw'okukkiriza okubaawo kwe n'okukkiriza obulezi bwe ekibo kino abalema kijja kuba kyewuunyisa kakwate kyakali wakati w'okukkiriza okubaawo kwe n'okukkiriza obulezi bwe kkiriza nam kantandike nono nam siri ku ekyo nkimaliriza kakwate kyakali wakati w'okukkiriza okubaawo kwe n'okukkiriza obulezi bwe kyembuuza ekyo kakwate kyakali awo ngamba kakwate okitegeera bikwatagana bitya kibaita kakwate la alaqa nam ndikugwa muganda wange owonise nam ekyo kyokusinza nakimaze mubeere mu ddarasa kakwate kyakali wakati w'okukkiriza okubaawo kwe nti Katonda waali n'okukkiriza obulezi bwe
obutonzi bwe, obulabirizi bwe, obufuzi bwe bilina kakwata ki? Na wawanise السلام ورحمة الله maroko krizantu wario kaka santa sabola kulekerera kirungi ogwo mugaso naye akakwati ogwo nago mugaso tosobola kukkiriza nti yakugabirira ye yakutonda n'otakkiriza nti gyali kati kitegeeza nti okukkiriza okubaawo kwe kuyingira mu kukkiriza obulezi bwe na tosobola kukkiriza nti yakugabirira yazibye obudde yabukeesa ye muteesiteesi w'empanga n'otakkiriza nti ate otakkiriza kubaawo kwe tekisoboka ekyo buli akkiriza nti waali akkiriza nti ye mutonzi akkiriza nti ye mugabirizi akkiriza nti ye muteesiteesi w'empangala na wakadhalika buli akkiriza nti ye muteesiteesi w'empangala yeye mugabirizi kitegeeza butegeeza ekyo nti akkiriza n'okukola ki waali so atakkiriza kubaawo kwe tasobola kukkiriza bugabirizi bwe bapegani bakkiriza obugabirizi bwe bakkiriza akkiriza nti yazibye obudde yabukeesa tebakkiriza kuba tebakkiriza kubaawo kwe naam kati kino mukiwuliriza kikulu kati okukkiriza nti nno waali okyeyambisa otya okukkiriza nti waali okyeyambisa otya mu bulamu bwo Allahu akbar ebibuuzo ndowooza bingi na okumutya kikulu kubanga waali akulaba na ekyokubiri na okusaba ye kubanga omuntu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kabonera akalaga nti akkiriza nti waali tayinza kusaba bbanga walaba warabu bagamba malibi warabu bagamba bajja wana byamuga nti aqaribun rabbuna fanunajihi ali kumpi twogerekamu aqaribun rabbuna fanunajihi abasahaba bagamba nabbi ali kumpi twogerekamu ambaidun fanunadihi oba ali wala tukoolera ali walanga tasobola kutuwulira tukole tutya kyaba Allah mugati idha saalaka ibadi anni babeera bakubuuziza abaddu bange kunze fa inni qaribu bagambe ndi kumpi nnyo nabo ujibu dawata daai nyana okula okusabako yena abeera nsabi idha daani wabeera nkowonde falyastajibuuni bannyanukule byenjagala babitegeere waliyuminuubi banzikirize laallahum yarshudun nja kubalungamira ebyebaagala olwekyo okukkirizako nti waali kikuyamba okuba nga todda eno n'eri omutegeeza butereevu by'oyagala era toleekaana kubanga ali kumpi awulira amaloboozi ga buli yenna amukowoola tobeera nga abalokole nabbe kyeyagamba bassahaba kyabange gwe musaba ali kumpi awulira bye mwogera temuleekaana era mu mpisa z'okusaba mulimu okuba khafdu sauti mulimu okukakanya ki obutaleekaana kubanga gw'osaba niwe oyogedde kaama awulira wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimu bidhati sudur mukweka ebigambo byammwe oba musitulamu amanyi n'ebiri kiki fuba byammwe barakallahu fikum edalasa ejjakkoma edalasa eddako bwe tuba tumaze okusoma nti yasinzibwa mu butuufu okusinza kyeki edalasa eddako bisigadde sijjako bisaba biri mukitabo okusinza kyeki twagala okutegera ekigambo okusinza amakulu ga mirundi esatu mu luganda ekyokubiri mu mateeka mu luwarabu ekyokusatu ne mu mateeka g'obusiraamu okusinza kyeki ekitufuula ab'enjawulo okuba tali basiraamu ntegerekise edalasa ezifaanana bwe zituzirina waliwo edalasa yaffe era ku radio ku Para FM kuva ku sawa 3 paka sawa nyabo liwa mukaga ya aqida darasa yuzenji vera darasa endala era ku radio bolirwa balaza kuva ku sawa 9 paka sawa 10 ya tafsir juzu amma yasobodo juulirizaji uulirize etambulira mu kusomesa aqida entufu nokutegera Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ila nga tubayita okubeera nga mubeera mu semina yaffe genda okubeera e Masaka mu mwezi gwa January 19, 2021 yaqidatu awalan genda kubanga esomesa aqida entufu nga bwetekeddwa okubeera muntu butya bwasobwa okumanya Allah subhanahu wa ta'ala mutufu bwakola ki bwakumumanya. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.